viena no problēmām, mums ir paredzēta atbildība par izmantošanu, bet, lai to pierādītu, būtībā ir vajadzīgs liels resurss. Jo ir skaidrs, ka lielveikala nesaglabā informāciju, ka kāds ir uzrādījis certifikātu, tai skaita viltoto. Ir jātērē liels resurss, mēģinot pierādīt, ka cilvēks iegādājas certifikātu, bet nenolika uzplaukt. Bet taču visi saprot, ka nu, tie certifikāti nav vajadzīgi vienkārši kolekcionēšanai. Un tāpēc noteikti atbildība par viltotā certifikāta iegādāšanos. Vienlaikus mēs paredzam, ja cilvēks ir iegādājis viltojumu, bet viņš par to labprātīgi paziņoja, ka viņu nesauksim pie krimināla atbildības.